kanpainan gaude, eta igandean itzordua, Euskal Herriko hiru lurraldetan. Jokoan, lau urte baino gehiagoko denbora. Jokoan ere, hiru herrialde baino gehiagoko espazioa. Espazioa eta denbora, beti kontuan hartu behar diren ardatzak, ezinbestean. Bai, espazioan eta denboran baldintzak lortzea dugu jokoan. Gero eta aldeko baldintza gehiago. Lehen dekztirenak, zabaldu, gizendu eta trinkotzea, eta berriak sortzea ere. Aldeko baldintzak beharrezkoak ditugu transizioak egiteko. Eta transizioak beharrezkoak ditugu mundu honetan behin aldaketak eragiteko. Are gehiago, eraldaketak egiteko. Eta nagoni ingurumari honetan ulertu behar direla hauteskundeak. Egun bateko argazki finkoa bai, baina sekuentzia dinamiko baten barruan ulertu behar den argazkia. Laura Mintegik esana da, lengoan lepoz bete zen bekeko areto nagusian esan ere, Euskal Herria Bilduk hanketan bata instituzioetan eta bestea kalean behar zuela. Eta begitan, bata gaurko egoeran eta bestea biharretzirako nahi eta behar dugun egoeran. Hori horrela, Laurak esana hau ere, ikasi behar dugu erren eta betoker ibiltzen, transiziotik transiziora, aldaketatik eraldaketara, aldeko baldintzak helbide beti ere. Krisi garaian gara, ez da profeta izan behar hori ondorioztatzeko, krisi sistemikoa, krisi ama, amaika krisi adar dituena, eta guztiei egin behar diegu aurre. Jatorriz finantzarioa zenak ekonomikoa jarri du agerian, eta ekonomikoak soziala, hemen, hor eta han, eta politikoa, eta demokraziarena ere. Mundu hau ez da iraungarria, begiratzen den lekutik begiratzen dela ere. Are gehiago, mundu hau iraingarria da, begiratzen den lekutik begiratzen dela ere. Gauzak birpentsatzen hasi eta praka betelan daukagu eskuetan, gona betelan ere. Bestelako mundua posiblea dela esaten du eta sinetzi ere, baina bestelako mundu posible guztiek mundu honetan dute abia puntu. Hortaz, hauteskunden arira nagoenez, instituzioak ezin dira bere horretan helburu izan. Eraldaketak posible egiteko helbide baizik. Helbide beharrezkoa, baina ez nahikoa. Urratzez urratz, bidea urratzez eginez, serio. Gure Laurak, gobernu talde aurkeztu zuen publikoan, kanpaina hasi aurretik aurkeztu ere. Ohikoa ez dena, ohiko beharko lukeena. Formazio politiko bakoitzak, hauteskundetatik atarako den gobernurako zein zail eta zein zailburu proposatzen duen, alegia. Informazio hori argibidea delako, bakoitzaren proiektuak nondik nora doan jakite aldera. Zama guztia lehendakari gai baten bizkarrean jarri barik, inor sakralizatu barik. Alde honetatik, eta niretzat funtsezkoa den ertzetik, egia esan ertza baino gehiago erdiko erreia da niretzat dudarik gabe, ingurumen politikaz nago eta, bada eremu honetatik konfiantza handia ematen dit Lauraren taldean den ingurumen sailburu izateko denak. Unai Pascual, ingurumen ekonomian aditua. Bai, ingurumen ekonomikoan, ez ekonomia berdean. Berak idatzitako hainbat testu irakurri izan ditut nik, EH Bilduren taldekide izango zela jakin aurretik irakurri ere. Eta egia esan gustura irakurri dut. Ez baita ohikoa halako jende aditua topatzea konpromiso politiko serio hartzen duena. Inbitatu egiten dut interesa duena, Elujarreko ekaineko alea edota Larruneko iraiekoa irakurtzera. Argigarria benetan. Desazkunde material eta energetikoa behar da klima aldaketari aurre egiteko. Edo begibistakoa da azkunde ekonomikoa guk ulertu izan dugun eta oraindik ulertzen dugun bezala ulertuta, ez da bateragarria ingurumenak dituen baliabide kritiko asko babestearekin. Olakoak esaten dituen zailburu posibleak konfiantza ematen dit. Eta konfiantza beharrezkoa da nahikoa ezpada ere. Laurak esan zuen gogoan, erren eta betoker ibiltzen jakin behar dugu, urratzez urratz, baina hobeto bide horretan makulu onak baliatzen baditugu. Honetan eta harta aditu konprometituak direnen makuluak ere.